Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në njëhien e minareve, selefistët në Kosovë përballen me akuza për radikalizëm. Petković bisedon me serbët nga veriu i Kosovës për zgjedhjet e Serbisë. Izraeli thot se lirimi i pengjeve në Gaz nuk do të filloj para së premtes. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, bisedoi me përfaqësuesit e serbëve nga veriu i Kosovës lidhur me mënyrën se si t'ju mundësohet atyre që të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë të caktuara për 17 dhjetor. Takimi u mbajt në Rashk, në jug perëndim të Serbisë, tha dje zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Sipas njoftimit, përfaqësuesit e serbëve nga Kosova gjatë takimit thanë se është e rëndësishme që qytetarëve serb ju mundësohet e drejta e tyre votimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më herët se Serbia duhet të kërkojë që të arrihet një marrëveshje posaçme me Kosovën në mënyrë që komunitetit serb në Kosovë që kanë shtetësi të dyfisht të ju mundësohet votimi në territorin e Kosovës për zgjedhjet parlamentare serbe. Këtë kërkesë Kurti e ka paraqitur në një letër që ja ka dërguar shefi të misionit në Kosovë të OSBE-s Michael Davenport. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë ishin ato të 21 qershorit të vitit 2020. Këto zgjedhje ishin mbajtur sipas një praktike që daton nga viti 2017, sipas së cilës serbët në Kosovë kanë marrë pjesë në zgjedhjet serbe dhe votat janë grumbulluar nga OSBE-ja. Më pas ato vota janë numëruar në Rashk dhe Vranj, dy qytetet kufitare të Serbisë. Kjo praktikë është lejuar nga autoritetet e Kosovës deri në vitin e kaluar. Më 2022 nga partia në pushtet Lëvizja Vetvendosje ishte thënë se Serbia duhet i bëjë kërkesë direkte Kosovës për mbajtje të këtyre zgjedhjeve në territorin e saj, por Serbia kishte refuzuar një gjë të tillë, duke thënë se kjo nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në prill të vitit 2022 janë mbajtur zgjedhjet në Serbi dhe për herë të parë qeveria e Kosovës nuk e ka lejuar mbajtjen e zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropian, e ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e BE-s në Kosovë ka thënë se grupet dhe individet selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami Xhamis së Re në Deçan, Shaban Tolaj, thot se islami politik radikal ose i dhunshëm nuk është selefizëm i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit të bashkësisë islame të Kosovë. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Gjdo të premte, imami Shaban Tolaj i drejton një numër të madh të besimtarve musliman, si thotai deri në 200, tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42 vjeçari Tolaj thot se praktikon metodën selefiste të predikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmuja, kuqen politik nuk janë pjesë e selefizmit pasëm. Që është me bindje të thonë, me fetfa djetarë, me krejtë. Në thonë, këtu nuk janë pjesë selefizmit.
Me gjitha të imami Tolaj nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjetme i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimin nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individet selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigje në zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen sa ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dha mbi kyçyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Veçan Arsim Bityqi thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Veçan e vlerëson punën që Imami Tolaj e ka bërë për të luftuar, si thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tash më thoi me Këshilli që shëndet ligjëron, ato më mirë besojnë edhe të tjerat. Mirë po, në luftimin e ekstremizmit ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm.
Fjala Selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parët dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante, sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islamin në variantin që ata e shohin si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjestarët e kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idet e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin, në raport me ndrimin e ritualeve fetare që kryen mrenda institucionet fetare në xhami, për shembull, dhe selafistët është situata pak më ndryshe. Ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda bashkësisë islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vetë lëvizja selefiste e ka burimin në Arabinë Saudite dhe shton se nga i njëjti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia wahabiste, e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia e re në Deçan, imam i së cilës është Shaban Tolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islame të Kosovës, që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam. Radio Evropa e Lirë është drejtuar selis në Prishtinë të Bashkësisë Islamit të Kosovës për të komentuar vlerësimin e Komisionit Evropian në raportin e progresit se ideologjia militante selefiste mbetet kërcënim në Kosovë, por nga Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të përgjigjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa vjet pasi humbi shikimin, Fjolla Muhaxhiri Agusholli vendosi të shkruaj romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit. Duke shkruar, ajo synon të realizoj ëndrën e saj si dhe t'i motivoj të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabart me të tjerët. Gentiana Kadria sjell rrëfimin e saj.
Pasi që zgjova, momenti fundit ka qenë kur nana ime erdha për meje më zgju, edhe është ftyra nanës a imazhi fundit që unë e kam shiku, edhe pastaj gjithçka u bë ert. Unë jam Fjolla Muhaxhiri Agusholli, edhe pse shikimin e kam humbur 18 vite, kjo nuk më ka penguar që të shkruaj romanin tim Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit.
Dita me shi nuk e ndal Fjollën që të dal rrugëve të qytetit të Pejës. Imazhet e këtij qyteti i ka të ngulitura në mendje prej vitit 2005 kur këto rrugë mund t'i shihte, jo vetëm t'i ndjente. Prej atëherë ka gjëra që ka ndryshuar, por Fjolla i mëson me shpejtësi, sepse nuk do që të mbes prapa me asgjë. Edhe pse humbi shikimin në moshën 20 vjeçare, ajo vendosi të mos qëndroj në errësirë dhe filloi të shkruante romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, një rrëfim autobiografik.
Në këtë libër nuk ka asgjë më tepër përveç se ka forcë. Ka rrëfim që të mëson leksuesi se si mund të tejkalohen edhe përkundër sfidave që të godasin, të rëmbejnë, si mund t'i hapim dyert drejt lumturisë, posaçërisht duke u ballafaqur, duke jetuar me dhimbjen.
Në shtëpinë e saj, në këtë ulse ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, Fjolla shkroi mbi 200 faqe të romanit. Të gjitha shkronjat i vendosi përmes telefonit, i cili zinte vend në duart e saj sa herë që inspirohej.
Ai vullneti dhe dëshira që më nxjerr diçka në jetë, me lani vepër pas vetës, asnjëherë nuk e kam ndjerë lodhjen. Momentet kanë qenë të ndryshme. Shumicën e kohës kam shkru këtu në shtëpi, sidomos në këtë vendin ku jam, është pjesa ku mund ngjall muz, mbrëmos me inspirim. Mirë po, ka ndodhë që isha në gjumë, edhe një andër më ka rikësi prapë në fëminin e fjollës, jam që natën, e kom shënu atë pjesë, ose kam incizu me voice edhe të nesër mën e kam rishkru në aplikacion.
Fjolla ishte diagnostikuar me diabet qysh në moshën 3 vjeçare, gjë që ja shkaktoi vërvërime në vitin 2005. Si pasoj, nuk arriti të përfundoj universitetin, pasi humbi shikimin pas 3 vjetë studimës.
Kisha nevoj për një gotoj, kisha nevoj për një kafe, aty fillova që të rikthehem dhe të rimësoj gjana, se si përgatitet tani kafeja si fjollë, verbër edhe këto gjanat e tjera. Mirë po, ajo pika e kthesës e inja cilën më ka shty që unë me hapru, me hap leopardi të themi, ka qenë takimi me shpëtimin, dhe është datë e 6, 13 prilli, i viti 2006, pikrisht ka qenë ajo ditë që unë kom vendosë që të vazhdoj tutje, sepse ja blen, jeta është e bukur, edhe për kundër sfidave, ne duhet jetojmë, duhet dashurohemi, duhet punojmë, duhet të miremi dhe me shkrime si puna ime, po ka dhe plët pun tjera që një verbë mundet të mikry.
Romani, Trëndafili që nuk e vëshkën stuhit, pason librin e parë të fjollës me poezi, të cilin e kishte tituluar Mbretëresha e Natës. Në planet e fjollës janë edhe shumë librat e tjerë, për të cilët ajo tashmë ka filluar të shkruaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Lirimi i pengjeve bazuar në një armë pushim të përkohshëm midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, nuk do të ndodhë përpara së premtës, bën të ditur Këshilltari Sigurimit Kombëtar të Izraelit dhe SBA-ja. Izraeli dhe grupi radikal Hamas ran dakord dje për një armë pushim në Gaza për të paktën 4 ditë për të lejuar hyrjen e ndihmave si dhe lirimin e të paktën 50 pengjeve të mbajtura nga luftëtarët e Hamasit në këmbim të paktën 150 palestinezëve të burgosur në Izrael. Koha e fillimit të armpushimit dhe lirimit të pengjeve të kapur nga grupi ekstremist palestinez gjatë sulmit të tij më 7 tetor ndaj Izraelit ende nuk është shpallur zyrtarisht. Një burim egjiptian i sigurisë tha se ndërmjetësit kishin kërkuar që kjo të fillonte sot prej orës 10. Negociatat për lirimin e pengjeve tan po vazhdojnë dhe po avancojnë, tha këshilltari izraelit për sigurinë kombëtare Tzachi Hanegbi në një deklaratë lëshuar nga zyra e kryeministrit. Fillimi i lëshimit do të bëhet sipas marrëveshjes origjinale midis palëve dhe jo para së premtës, thuhet në një njoftim. Zëdhënësja e shtëpisë së bardh Adrian Watson tha se janë duke u përpunuar detajet përfundimtare logjistike për lirimin e pengjeve. Kjo është në rrugën e duhur dhe ne shpresojmë që të premtën në mëngjes të fillojë zbatimi, tha Watson. Transmetuesi publik izraelit kan, duke cituar një zyrtar të Izraelit të paidentifikuar, raportoi se kishte një vonesë 24 orësh sepse marrveshja nuk ishte nënshkruar nga grupi ekstremist palestinez Hamas dhe ndërmjetësi Katari. Ai tha se ishin optimist se marrveshja do të realizohej pas nënshkrimit. Duke cituar zyrtar anonim, mediat izraelite raportuan se pauza në luftë me Hamasin gjithashtu nuk do të fillonte para së premtës. Faqja e lajmeve UNET raportoi se Izraeli nuk ishte marrë ende emrat e pengjeve të planifikuar për lirim nga grupi radikal palestinez. Mediat palestineze raportuan se avionet dhe artilleria izraelite goditën qytetin jugor të Gazës Khan Younis në të paktën 2 val sot herët. Sot herët në Izrael, sirena që paralajmëronin për sulme raketa nga Gaza u ndezën në komunitetet pranë kufirit, tha ushtria. Nuk pati raportime për dëme apo të lënduar. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.